Ikusiko dugu datozen egunetan, baina Nafarroan neurri gehiago etor litezkela bistakoa da. Ezinaztu gainera, estatuan jo puntuan duela Nafarro Alderdi Popularrak Madrilen pareko neurriak eskatuz Iruñerako esaterako. Nafarroako gobernuak hiru eguneko asteburu honetan autokonfinatzeko eskaera egin eta biharamunean telefonoz bestalde dugu Koldo Martinez, Geroabaiko senataria eta mediku ere badena. Martinez jauna, egunon.
Egunon.
Autokonfinatzeko eskari hori entzun dugu Carlos Artundo, Nafarroako gobernuko osasun arloko zuzendariaren eskutik. Datuak eskuan, ez alda neurri gehiago ezartzeko momentu hau?
Bueno, nik uste dut jendeak zintzoki portatzen bada egun hauetan, ez dela beste neurririk beharko. Gertatzen dira da, datu, nik uste dut, bueno, egia da, gauzak esan egin behar direla, eta datuak ere, aurkeztu egin behar direla, baina datuekin gehiegi jokatu dugu. Nik uste dut, argi eta garbi izan behar dela, birusa hemen dagoela, denbora luzez gurekin egongo dela, gure artean egongo dela, naiz eta txertoa izan ere, txertoa izango dugunean ere, eta zuhurtziaz jokatu behar dugula, geure harreman sozialak goitik behera aldatu behar direla, eta hori izan beharko litzateke funtsezko mezua. Kasuak gora egiten dutela, kasuak pixka bat behera egiten dutela, ba noski oso garrantzi handikoak dira, ez, ba salto edo jauzi horiek, baina funtsezko mezua hori izan behar du. Birusa hemen dago, gurekin egongo da denbora askoz, naiz eta bakuna izango dugunean ere, eta hori gure harremanak ba, goitik behar aldatu behar ditugula.
Medikua zarela aipatu dugu, urte askotan hori izan da zure lanbidea. Zuk zeuk eta pentsatzen duzu zure kideekin ere hitz egingo duzula, Nafarroan gertatzen ari denari kutsatzei berakadarik ematea ez lortzeari ze azalpen ematen diozu?
Bueno, nik uste dut, bueno, nolabait ba oitu egin garela, ez da, ba, birusa gure artean egoteari, hainbat, ez dakit naiz eta datuak, ba, ezagutzen ditugunak izan, ba, kalean jendeak esaten dizu, bueno, baina nik ez dut ezagutzen gaixorik erori den inor, eta aulako gauzak, ez, baina egia da, hori gertatu egin dela. Jendea erlaxatu egin da, denbora, izan genuen konfinamentu hilabete haiek oso gogorrak izan ziren, eta guain, ba, ez dakit nola baiteko askatasun berri batera itzuli gara, eta betan, ba, jendea erlaxatu egin da. Eta nik uste dut, ba, hori dela arazorik nagusiena. Azken finean, oitu egin garela edo nolabait ba ahaztu egin nahi dugula ba birusa hemen dagoela, ez da.
Egoera honetan egoteko uneotan Nafarroako gobernuak zeo zertan komunikazioan utzi egin duela uste duzu?
Bueno, nik uste dut eske utzi egin dela esatea hain erraza da. Begira, munduan ez dugu inoiz olako pandemia bat izan. Eta orduan, nik uste dut gobernu guztiak, Nafarrokoak, Espainiakoak, EAEkoak, denek erantzun egin diote ba egoera honi ahal izan duten bezala. Eta denok esaten dugu, zientifikoek eta esaten digutenari jarraitu egin behar digula, eta egia da, gertatzen dena da, zientifikoen artean ere ez dagoela batasun, ez dagoela iritzi bakar bat eta bueno ba aldena egiten da. Nik ez nuke bastakit kulpa edo lako zera iritzik aurkeztuko ez Nafarroko gobernuaren aurrean, ez inongo gobernuaren aurrean. Ahal zutena egin dute, hobekiena zelapen zera egin dute, en fin. Zaila, oso erraza da kulpa beste ibotatzea, baina egia da, momentu honetan ez dagoela errezeta harik.
Eta baikor zara, etorkizuna, epe motzeko etorkizunari begira, Nafarroan pandemiak izango duen evoluzioari begira?
Bai, begira, munduaren historian zehar, bai, izan dira batez ere bost hiltzaile nagusi, ez, eta hoien artean, gripe espainola deitutakoa, peste negra eta olakoak, eta naiz eta oso eragin oso sakonak gizartean izan, eta jendea hil, proportzio ikaragarri batzutan, aurrera egin du gizarteak, eta aurrera egin du munduak, eta kasu honetan ere gauza bera gertatuko da. Ez dakit zer nolako zerga ordaindu beharko dugun, virus honen kontrako borrokan, baina bai, aurrera aterako gara, bai Nafarroa eta bai mundua.
Madrilen zaituko senatari, han kutsatze datu ikaragarriak iskanbila politikoarekin nahastuta ikusten ditu egunero. Nafarroa ere sarri entzun dugu gainera, Alderdi Popularreko buruzagien ahotan azken egunetan, nola ikusten duzu, nola bizi duzu Madrileko giroa eta Espainiako politikan gertatzen ari dena?
Bueno, begira, momentu honetan, hori, lehen esan dudan bezala, errezetarik ez dagoen momentu batean, nik uste dut denek bat egin behar dugula, iritzi bat hartu, bide konkretu bati jarraitu, eta nik uste dut Espainiako gobernua horretan saiatu dela, ezta? Eta Madrileko gobernuak, Madrileko komunitateko gobernuak egindakoa, ba, guztiz lotxagarria eta penagarria da. Lotxagarria eta penagarria. Eta penagarriago eta lotxagarriago areago oraindik, ba bueno, Nafarroa aipatzea, ezta. Umekeria bat izan da norberaren burua, Madrilekoen burua defendatzeko ba Nafarroa aipatzea. Penagarria.
Bestelakoetan, amaitzeko, Martínez Jauna, Geroabai barnean independenten sektorea osatu izan duzuen zabaltzen taldearen ingurukoek alderdi gisa osatzeko prozesua abian duzue, eta itxura batean horrek tentsio txikiren bat edo sortu duzuen koalizioekide Eusko Alderdi Jeltzalearekin, bereziki alderdi horri Geroa izena jartzeko azaldutako lehen asmoa dela eta, zertan dira orain asmo horiek nola daude harremanak?
Ez, bueno, bi matizazio ingo nizuke,
egizkidazo.
Bai, ez gera zabaltzenekoak bakarrik geroa sozial berdeak alderdia sortu nahi dugunok, baizik eta geroa baiko independiente asko, bai zabaltzenekoak, bai eskritoak, enfin. Eta bestalde, ba, bueno, nik uste dut iritzi ezberdinak izan ditugula momenturen baten, baina ez, nik ez nuke esango inolako problemarik sortu denik. Gauzak ongi doaz eta bere bidean doaz, beraz, lasaitasun osoa.
Eta alderdi horren izena Geroa izango da?
Bai, Geroa sozialberdeak, euskeraz eta gazteleraz.
Bakoldo Martínez, Geroabeiko senataria. Asko eskertzen dizugu, asteburu berezi honetan eta igande goiz honetan gure telefono deiari erantzuteagatik.
Eskerrak zuei.
Eta egun onona izan benetan.
Berdin.